pa pusē nopietni, pa pusē pa jokam, ārvalstī strādājošos dēvē par investoru numur viens. Tā piemēram statistika liecina, ka šogad martā no ārzem ieguldītājiem budžeta ieņēmumi bijuši tikai 53 miljoni eiro, bet emigranti ir atsūtījuši 76 miljonus. Pie tam nav zināms, cik katru reizi tiek atstāts skaidrā naudā uz vietas, viesojoties pie radiem, tā kā reālie skaitļi ir vēl iespaidīgāki. Tā saucamie darba migranti, cilvēki, kas neaizbrauc pavisam, bet gan tikai uz laiku peļņā, visbiežāk veic zemi kvalificētu darbu, un bulgāru valodā viņiem ir speciāls arābu izcelsmes vārds – gurbečie. Populārākās destinācijas ir Spānija un Grieķija. Sievietes parasti strādā restorānos un kafejnīcās, tīra mājas, aprūpē vecus ļaudis, vīrieši visbiežāk ir nodarbināti celtniecībā vai lauksaimniecībā. Viena nedēļas alga aiziet īrē, otra iztikai, bet divas var ietaupīt un nosūtīt mājās palikušajiem. Ar tiem tiek apmaksāta bērnu izglītība un vēlāk kāzas, māju remonti un ārstu izdevumu vecāku ārstēšanai. Mazākie bērni sākumā tiek atstāti mājās, lai pirmajā klasē iemācītos lasīt un rakstīt, un tad parasti aizbrauc līdz vecākiem. Viestrādnieka dzīve nav viegla, un liela daļa neslēpj asaras kārtējo reizi atgriežoties dzimtenē, taču darbu atrast ir grūti, un pēc pāris mēnešiem atkal jākravā ceļasomas, un tā laiks iet. Bulgārijā ir daudz ciemat, kur iedzīvotāji vienīgais ienākuma avots ir radinieki ārzemēs. Nesen ziņās skatījos aizkustinošu reportāžu par vienu tādu lauku skolu, kur lielākajā daļā bērnu vai nu viens vai abi vecāki strādā svešumā. Uz žurnālistas jautājumu maza meitenīte atzinās, ka mamma nav bijusi ne uz pirmo skolas dienu, ne uz Ziemassvētkiem, ne uz dzimšanas dienu. Svētku reizēs ir visgrūtāk. Nevelti jau vairākus gadus daudzviet darbojas speciāli kursi, kas apmāca vecsietiņus un vecmāmiņas, kā rīkoties ar vissvarīgākajām programmām – Skype un Facebook. Situācija nokļūs arī Sociālās ministrijas uzmanības centrā, kas atzina nepieciešamību pastiprināt kontroli par apstākļiem, kādos dzīvo aptuveni 200 tūkstoši tādu bērnu, kuru vecāki strādā ārzemēs un kuru audzina vecvecāki vai citi radinieki. Pēc likuma viņi skaitās pamesti un atrodas sociālo dienestu aizbildnībā. Tiek plānotas izmaiņas normatīvajos aktos, lai radinieki varētu saņemt bērnu pabalsus un atvieglot arī audzināšanas tiesību piešķiršanas procedūru. Nepieciešams panākt arī to, lai viestrādnieks saņemtu kaut minimālo algu atbilstošu valstī, kurā uzturs, kā arī nodrošināt normālas darba apstākļus un taisnīgu samaksu. Bulgārija ieņem otro vietu aiz Lietuvas starp Austrum Eiropas valstīm pēc ārzemēs strādājošo ieguldījumu īpatsvara valsts iekšzemes koproduktā. Bez tam krīzes un stagnācijas rezultātā pēdējos gados investīciju ir jūtam mazāk un viestrādnieku naudas pārvedumi iegūst ar vienu lielāku nozīmi. Cik tieši bulgāri uz laiku vai pastāvīgi devušies peļņā uz ārzemiem, diez vai kāds zinās precīzi teikt. Neoficiāli runa ir par 3 miljoniem. Vairāk nekā ekonomiski aktīvi iedzīvotāji palikuši dzimtenē. Tikai 2 miljoni un 200 tūkstoši. Ilze Georgijeva, speciāli Latvijas rādio, no Bulgārijas.